Domnul să fie lăudat. Stimate familii, este o zi de sărbătoare pentru dumneavoastră, pentru cei care vă însoțesc, pentru noi personal, pentru conducerea bisericii, dar și pentru toată frăția noastră. Ne bucurăm de faptul că Dumnezeu v-a binecuvântat cu copilași pe care să-i creșteți, de care să vă bucurați și alături de care să fiți fericiți și bucuroși. Domnul Slavei, în fața căruia ați venit în această dimineață, să vă binecuvinteze. Să vă binecuvinteze în fiecare zi până în veci. Îi salutăm pe bunici, pe rudenii, pe prieteni și încercăm să ne imaginăm emoția și bucuria sfântă din viața dumneavoastră. De ce? Pentru că Dumnezeu ne împlinește visele frumoase. Acesta este Dumnezeul nostru pe care îl slujim. În această dimineață, cu îngăduința dumneavoastră, o să spun un cuvânt de predică, inspirat dintr-un singur verset al Bibliei. Textul este extrem de cunoscut. Este vorba despre Luca, capitolul 15, versetul 1. Versetul de asemenea este scurt și o să vă rog frumos să-l ascultați. Luca 15, 1. El a mai zis, un om avea doi fii. Amin. Acesta este textul din Biblie de la care o să plec și o să desprind câteva gânduri pe care le socotesc potrivite sărbătorii din această dimineață. Celebra pilda fiului risipitor este și va rămâne pentru întotdeauna un izvor curat de învățătură pentru familie și despre familie, despre relația dintre părinți și copii. Această pildă este celebră din foarte multe motive, însă primul dintre ele este faptul că tatăl, părintele, este Dumnezeu. Cu alte cuvinte, în Biblie există un singur părinte desăvârșit, Dumnezeu. Și în dimineața aceasta vă propun să plecăm de la Dumnezeu, părintele desăvârșit, și uitându-ne la El să învățăm cum trebuie să fim noi, imitându-L pe Dumnezeu în relația cu copiii noștri, privind la El în relația cu copiii Lui. În această pildă este zugrăvită imaginea de tată a lui Dumnezeu. Atât în momentele de bucurie, când copiii sunt cuminți, cât și în momentele de criză, când copiii pleacă de acasă sau, chiar dacă nu pleacă și au rămas, este la fel ca atunci când au plecat. Scopul pildei este foarte complex. Primul dintre ele, din punctul meu de vedere, este să surprindă caracterul pedagogic al pildei. Ce vreau să spun? Vreau să spun că această pildă, dacă ne uităm în capitolul 15, în capitolul 15, versetul 2, Biblia ne spune că Domnul a rostit cele trei pilde ale lucrurilor pierdute, încununând cu cea de-a treia, pilda fiului risipitor, a rostit aceste pilde fariseilor și cărturarilor. Pentru că această pildă este adresată lor, fiul cel mic îi simbolizează pe vameși și pe păcătoși, pe cei pe care vameșii și cărturari, pe cei pe care cărturarii și fariseii îi disprețuiau. De ce? Pentru că au plecat de acasă. Pentru că erau numai cu ochii după păcate publice, fără rușine. Aceștia erau păcătoși și vameșii din Israel. Și fiul cel mic reprezintă copilul neascultător, este figura copilului neascultător, copilul care îți creează probleme, copilul care nu se supune, copilul care are impresia că nu are milă, că este indiferent. Însă, cel mai mare fiu simbolizează cealaltă categorie de oameni, a cărturarilor și a fariseilor, oameni după etichetă, oameni religioși, oameni care nu pleacă niciodată, oameni care rămân acasă, fără să ne mai gândim dacă rămân acasă, cum rămân. Iată dar că acești doi copii sunt două simboluri la cele două categorii de oameni din Israel. Acesta este caracterul pedagogic al pildei, adică atunci când citim pilda aceasta, ea ne vorbește despre aceste două categorii de oameni care sunt pe pământ și uneori sunt și în casele noastre. Lecția pe care o putem desprinde de aici este atitudinea tatălui care remarcă greșeli în comportamentul ambilor fii, însă găsește resurse pentru restaurarea ambilor fii. Observați că tatăl știe să se raporteze și la copilul care face publică păcatele lui și la copilul care ascunde păcatele lui, pentru că păcate fac toți. Unii însă le fac publici, alții le fac în ascuns. Acesta o să fie un serviciu divin plin de bucuria copiilor. Să nu vă jenați din pricina asta, că sunt la vârsta la care nu-i puteți opri. Al doilea lucru pe care îl întâlnim în pildă este caracterul permisiv al pildei. Vreau să spun că tatăl nu îl constrânge pe fiul mai mic când vrea să plece de acasă. Apoi, nu îl constrânge pe fiul cel mare când are atitudinea pe care o are. Le dă partea de avere la amândoi, deși numai unul a cerut-o. De multe ori m-a întrebat dacă nu cumva a fost prea tolerant, prea permisiv. Însă sfârșitul pildei ne demonstrează lecția de viață pe care o învățăm de aici. Ce nu se face din iubire, nu se face. Ce nu este făcut din inimă, nu este făcut. Ce nu vine din suflet, nu vine. Degeaba îl obligi, degeaba îl constrângi, degeaba îl frângi, pentru că atunci când prinde poarta deschisă se duce. Este bine să fie poarta deschisă și el să rămână, atunci e bine. Dar când gardurile sunt prea înalte și te bucuri că nu-l sare nimeni, nici nu poate să-l sară că este prea înalt, dar când porțile sunt deschise și copiii se joacă, refuzând să treacă prin poarta deschisă, știind că nu-i voie, de-abia atunci ne atingem ținta. Dumnezeu nu a constrâns. Acesta este una dintre lecțiile pe care noi le vom învăța greu sau nu le vom învăța niciodată. Se numește lecția iubirii. Se numește lecția voinței personale, a convingerii, nu a constrângerii. Noi oamenii folosim constrângerea. De ce? Pentru că uneori avem în vedere să salvăm situația, nu copilul. Avem în vedere să salvăm situația ca să nu se audă, nu copilul, ca să nu se piardă. Pe noi ne interesează mai mult situația, cum o văd oamenii din afară, decât sufletul copilului să fie restaurat. Așa că îl constrângem, strângem piulița cât mai mult, dar nu ne interesează dacă în interior, în strângerea aceea, apare iubirea, apare schimbarea mentalității, apare pocăința. Observați că tatăl, deși îl așteaptă pe copil, nu se duce după el. Însă când apare primul semn de pocăință, el este acolo. De departe l-a văzut. De ce era acolo? Ca să-și aștepte fiul. Dar de ce nu s-a dus după el? Din același motiv pentru care nu l-a refuzat să-i dea banii. Când un copil are mintea greșită, nicio nuia din lume nu-l poate corecta, deși nuia are rolul ei, indiferent ce zice Barnevernetul și societatea contemporană, pentru binele suprem. Când aud expresia asta, pur și simplu n-o suport, este expresia pe care n-o suport cel mai mult. Binele suprem al copilului. Să le fie rușine pentru această expresie care au inventat-o, să le fie rușine de 1000 de ori și de 1000 de ori cât de 1000 de ori. Nu există niciun bine aici. Să iei copilul de lângă mamă nu-i bine, indiferent cine-i mama. Cea mai slabă mamă, îndrăznesc să spun ceva la limita spusului, cea mai slabă mamă este mai bună decât cea mai bună nemamă. Adică cineva care, o instituție care vrea să crească un copil pentru bani. Există un alt caracter pe care vreau să-l remarc, este caracterul profetic. Este interesant că în pilda aceasta există acest caracter profetic, adică pilda este adresată celui mai religios popor, fiul cel mai mic devine simbolul emancipării religiei. Când fiul cel mic a plecat de acasă în fața tatălui, a fost un simbol la ce se va întâmpla cu religia pe pământ. Uitați-vă unde a ajuns. Emancipare la maxim. Și cei care vin la biserică se luptă teribil cu emanciparea, cu moda, cu ieșit un relief, cu sclipiciurile, cu beculețele. Avem în sânge să ieșim în evidență, avem în sânge să fim superiori. Emanciparea fiului risipitor a fost o profeție la marea ispită cu care se va confrunta religia, spiritualitatea și morala. Dar nu a doar atât. Pentru că fiul care a rămas acasă vorbește despre altceva. El vorbește despre tendința bisericii de a părea fără să fie. Aici nu mai e vorba de emancipare, este vorba de tendința de ipocrizie. Venim la biserică și ne rugăm și uităm să facem lucrul acesta când nu venim la biserică. Avem un limbaj de biserică și un limbaj de nebiserică, așa a fost fiul cel mare. E adevărat că a rămas acasă, e adevărat că era acasă, dar un fiu care pleacă și un fiu care rămâne. Însă amândoi au plecat la figurat, la propriu, a plecat doar unul. Aceasta este pilda și lecția pe care o învățăm de aici este că biserica se luptă cu emanciparea celor care pleacă și cu nonconformismul celor care rămân. Stimate familii, cei mai mulți dintre dumneavoastră, cred că cu excepția la doi, familia Larionese și Tiron, sunteți la primul copilaș. Este prima experiență. O abordați de pe poziția imaginației, nu de pe poziția experienței. Dumnealor o abordează de pe poziția experienței, că sunt deja la al treilea sau al patrulea copilaș. Ceea ce vreau să spun este că intrăm în viața de familie ca părinți cu vise mari și este bine să facem așa. Însă visul acesta se lovește de copilașul care crescând începe să capete conturul unui adult cu încăpățânare, cu ambiție, cu temperamentul care inventează păcatul înainte ca să-l învețe cineva. Nimeni nu-l învață să mintă și minte. Nimeni nu-l învață să se ascundă și se ascunde. Și visul acesta, dintr-o dată, primește presiunea acestui copilaș care, crescând, vrea să fie non-conformist, să nu se supună regulilor pe care îi le puneți. Și atunci începe lupta. De fapt, lupta a început de când s-a conceput. Și a primit o nouă fază acum când s-a născut. Și faza asta se va schimba în fiecare zi când va fi mai mare cu o zi. În dimineața aceasta am vrut să spun în predica aceasta, pe care o să o închei în câteva clipe, că Dumnezeu este imaginea supremă de tată și cine vrea să aibă un model în viață, să fie părinte, degeaba caută un model uman, că toate modelele umane sunt contaminate de firea pământească și de greșelile inerente naturii umane, inerent însemnând imposibil de eliminat la modul absolut. Însă îl privim pe Dumnezeu, Tatăl absolut, Tatăl suprem, singurul Tată desăvârșit. Și de la El învățăm lecții supreme. O să vă prezint câteva care, deși nu sunt chiar din textul citit, rămân în contextul textului citit. Prima dintre ele, împărăția lui Dumnezeu nu este doar mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Stimații mei, trăim într-o lume în care se accentuează materialul, viața materială, să nu spun materialismul, că acesta e negativ. Viața materială nu e negativă, dar materialismul, adică iubirea vieții materiale, este păcat. Trăim într-o lume unde oamenii accentuează prea mult treaba asta și prea puțin treaba cealaltă. Muncim prea mult pentru lucrurile materiale și prea puțin pentru lucrurile spirituale. Și copiii văd mai bine decât oricine. Pentru că atunci când noi intrăm în casă, ei se uită la noi țintă până adorm. Și când se trezesc, se uită la noi țintă până când plecăm la lucru. Nimeni nu ne studiază ca și ei. Ne văd trăsăturile feței. Ne miros. Ei și soția știu cel mai bine cine suntem noi. Ei văd prioritățile noastre, indiferent ce zicem noi. Și când se fac mari, ori ca o îndrăzneală să ne spună, ori nu, în inima lor este clară situația. Și Hristos vine și spune taților și mamelor următorul lucru, de pe poziția părintelui desăvârșit. Nu puneți lucrurile materiale deasupra lucrurilor spirituale, că o să vă bucurați puțin și o să vă întristați mult. O să vă bucurați puțin și o să vă întristați mult. Lucrurile spirituale educă, lucrurile spirituale îndumnezeiesc, lucrurile spirituale dau caracter, lucrurile spirituale recuperează pe copilul care a plecat, îl aduce înapoi, lucrurile spirituale îți dă răbdare, îți dă soluții, lucrurile spirituale te împing în taina rugăciunii și apostului, lucrurile spirituale te ajută să înțelegi că dragostea este măsura capitală pe care a folosit-o Dumnezeu pentru recuperarea noastră. Niciodată nu mă simt mai vinovat decât atunci când plâng și niciodată nu plâng mai mult decât atunci când mă simt vinovat. Mă simt vinovat că Domnul e prea bun și eu nu merit asta și eu sunt prea rău și El nu merită asta. Eu îl tratez cu răutatea mea specific umană, iar el mă tratează cu bunătatea lui specific divină. Și lucrul acesta pur și simplu este devastator pentru orice conștiință care nu doarme. Dacă m-ar fi pedepsit și ar fi luat revanșa, ar fi reacționat cu mânie la ce meritam, dar în loc să mă pedepsească m-a iubit. Și asta pur și simplu te termină, te face să te întorci înapoi, te face să te așezi în genunchi și vorba lui bunica să-i pupi picioarele pentru că a călătorit până la noi, în nenorocirea noastră, în rușinea noastră și în necazul nostru. Este o lecție supremă, este lecția lui Dumnezeu pentru noi toți. Rămâneți prieteni cu copiii, iar atunci când nu merită, rămâneți de două ori prieteni cu copiii. Nu uitați că există ceva ce ei nu pot suporta când sunt răi, să fie iubiți. Ei pot suporta pedeapsa când sunt răi, dar dacă sunt răi și sunt iubiți, lucrul acesta pur și simplu nu-l pot suporta și asta îi frânge. Nu astăzi, nu știu când, nici mâine, n-am de unde să știu, dar El a promis, Dumnezeu, că această atitudine îi va înfrânge. A citit fratele David la început, fă-ți datoria când e mic și când se va face mare, oricum nu mai poți controla lucrurile prea tare sau nu le mai poți controla aproape deloc, pentru că el devine un om ca tine. Dar este cineva mai mare decât el, cineva care poate să-i poruncească în timp ce doarme, nu doar când e treaz. Noi nu putem porunci copiilor noștri când dorm, numai când sunt treji. Dumnezeu poate să poruncească unui om când doarme. Știu oameni care s-au trezit îngroziți. Eram în România și s-a botezat o femeie, o mare șefă din oraș, și avea o slăbiciune cu cerceii. Și am încercat să-i vorbesc despre cercei în cultura de atunci și de acolo și i-am explicat că lucrul acesta trebuie să-l schimbe. Și i-a dat jos când s-a botezat, dar a doua zi și i-a pus din nou și a venit cu ei la biserică și tot stătea așa și făcea părul așa peste ei. Și ne-am mai rugat și într-o noapte a avut un vis. A venit Domnul Iisus la ea și era plin de sânge. Și ea i-a întrebat, de ce arăți așa? Și el i-a spus, din cauza ta, din cauza ta, să-ți scoți cerceii din urechi. S-a trezit femeia urlând, țipând și l-a trezit pe soțul ei, spunându-i ce i s-a întâmplat. Lucrul ăsta s-a întâmplat într-o biserică pe care noi am păstorit-o, nu este auzit de la altcineva, este experiența noastră. Și femeia aceea niciodată n-a mai avut nevoie de cercei. Eu i-am spus, dar pentru ea a fost relativ ofensator. Într-o noapte, în timp ce dormea liniștită în casa ei mare și frumoasă și ușile erau închise cu zăvor, s-a dus cineva care poate să treacă prin uși și nu are nevoie să îi se deschidă. Și i-a spus, scoate-i. Și nu i-a mai trebuit niciodată. Aceasta se numește pocăință. Nu constrângere, ci convingere. Apoi, formarea caracterului. Uitați-vă în Eden cum se comportă Dumnezeu cu Adam și Eva. Îi spune ce să nu facă, inclusiv omitere și comitere, și când încalcă pe una dintre cele două, îl pedepsește exact așa cum a promis. Asta i-a format caracterul lui Adam. Accentuarea împlinirii nevoilor spirituale sau promovarea unui stil de viață duhovnicesc sau aplicarea disciplinei. Trăim într-o vreme în care nu mai avem voie să ne disciplinăm copiii. M-am apropiat într-o zi cu unul dintre copiii mei de un lac, cu unii dintre nepoții mei, îmi cer scuze, de un lac, și în timp ce stăteam pe malul lacului și el se uita la apă, m-am gândit ce o să zică un polițist dacă vine acum și o să mă acuze de faptul că am un comportament imprudent pentru binele suprem al copilului, că s-ar putea să-mi sară copilul ca o gărgăriță din brațe drept în apă și să se înnece pe loc, indiferent cât de mare apa. Și să spună, copilul ăsta nu ești în stare să-l ții nici tu, nici părinților tăi, că ți l-au dat ție și o să-l confiscăm. Și i-am spus nepoțelului meu, trebuie să plecăm de aici. Avem în subconștient frica și teama și ne gândim la faptul că orice facem s-ar putea să fie interpretat că e împotriva binelui suprem al copilului. Însă Biblia ne spune că trebuie să ne disciplinăm copiii. Cum? În funcție de contextul în care ne aflăm. Dar un lucru este sigur, trebuie să facem asta. Îmi spunea unul dintre copiii din biserică că atunci când merge cu copilul în mall, copilul nu mai ascultă. Iar dacă încearcă să-l ciupească așa mai pe furiș, copilul spune: hei, nu mă ciupi, nu mă lovi, mă doare, dar tare, vorbește tare. Și îmi spunea, cât e de mic, știe că acolo nu-i voie să-i fac nimic și profită de chestia asta, exploatează treaba asta, dar marea problemă este că eu țin minte până acasă. Dacă ne uităm în carte și închei cu gândul acesta, Dumnezeu oferă o a doua șansă. Sunt momente în viață când nu mai poți ca om să oferi a doua șansă. Ești prea frânt, ești prea amărât, ești prea dezamăgit. Ai investit prea mult și pur și simplu mâinile ți sunt goale. Și spui, nu mai am chef de nimic, mă retrag din toată povestea asta, nu mai vreau să aud de tine. Dumnezeu n-a spus niciodată aceste cuvinte nimănui, nu mai vreau să aud de tine. Probabil că eu am meritat să mi se spună nu mai vreau să aud niciodată de tine. Sau probabil că sunt în lume oameni care au greșit mult mai mult decât mine sau mult mai mult decât dumneata. Și brațele lui Dumnezeu rămân în continuare deschise. Și cel mai nenorocit om de sub soare, dacă se pocăiește, Dumnezeu îl primește. Dacă se pocăiește. Să ținem minte. Nu doar dacă se predă, cum numim noi în bisericile evanghelice, a te preda. A te preda face parte din pocăință, dar există și șansa să te poți preda fără să te pocăiești. Eu nu vorbesc de predare, măcar că ea este inclusă în ceea ce eu numesc pocăință. Dar dacă un om se pocăiește, Dumnezeu îl primește. Atunci când ne uităm la Tatăl Suprem, Tatăl perfect desăvârșit, trebuie să rămânem și cu această învățătură. Când vei fi cel mai dezamăgit, să-ți deschizi brațele. Pentru că gestul acesta îl va frânge mai mult decât orice pedeapsă, mai mult decât orice dezmoștenire, mai mult decât orice alungare de acasă. Știu că tații sunt războinici, metodele lor sunt extreme. Ei tac, 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 mult, mult, mult și când se enervează, se enervează dintr-o dată brusc. Și mult. Mamele cresc în procesul acesta. La ei e un eveniment, nu este un proces. La ei apar și dintr-o dată e întreagă. Dumnezeu ne spune în această dimineață următorul lucru. Oferă-i o a doua șansă. Da, dar e a mea. Fiecare șansă este a doua pentru că e o altă secundă. În secunda asta nouă în care vorbim, noi nu i-ai mai oferit șansa. A fost ieri. Aia e veche deja. Atunci când învățăm lecțiile acestea, atunci știm să ne comportăm cu copiii noștri cum se comportă Dumnezeu cu copiii Lui. Dumnezeu a reușit. Nu vreau neapărat să mă dau exemplu pe mine, că nu-mi stă frumos, vreau să vă dau exemplu pe dumneavoastră. Dumnezeu a reușit. Știați asta? Dumnezeu a reușit. Vă văd aici duminică de duminică. Vă văd la casierie duminică de duminică. Vă văd în sala de rugăciune marțe de marțe. Vă văd în orice acțiune unde vă cheltuiți timpul, vă cheltuiți banii și vă deschideți sufletul. Vă deschideți casele să primiți musafiri. Veniți și lucrați în aparență și logic pentru ateiști din punctul lor de vedere pe nimic. Și aceasta doar pentru că dragostea lui Dumnezeu ne-a făcut pe toți așa cum trebuia să fim de la început. Stimați părinți, folosiți iubirea, folosiți disciplina în locul ei, însă ea nu trebuie să fie ultima metodă. Ultima metodă trebuie să fie iubirea, pentru că s-ar putea și dumneavoastră ca și alții să vă confruntați cu toate metodele pe care le-ați folosit și problema să rămână. Și atunci apare disperarea. În momentul în care înțelegi că ultima soluție nu-i disperarea, ci este iubirea, atunci îți rămâne la dispoziție o viață ca să iubești. Și iubind, Dumnezeu să coboare într-o zi noaptea prin ușa închisă sau ziua prin ușa descuiată și să-i spună ceea ce nu mai poate să-i spună nimeni. Mă rog lui Dumnezeu, bucuria pe care o aveți astăzi în suflet, speranța pe care o aveți, motivațiile pe care le aveți, visele frumoase pe care le așezați așa ca un covor până departe în viitor, să se împlinească după îndurarea lui Dumnezeu și prin harul său. Iar dumneavoastră toți să înțelegeți că singurul Părinte desăvârșit este Dumnezeu. Iar El excelează să învețe, excelează să disciplineze, însă în final El excelează să iubească. Pentru că iubirea este mama disciplinei, este cea mai înaltă formă de disciplină și de pedeapsă, să fii iubit atunci când nu meriți. Dumnezeu din ceruri, Părintele desăvârșit, să vă binecuvinteze. Amin.